en COPE.
Lugo.
Estar informado.
Hola, muy bo día. Nunos meses teremos eleccións en Galicia. O Parlamento aprobou as contas da Xunta para o vindeiro ano, uns orzamentos de récord, máis de 13.000 millóns de euros. Coa aprobación dos orzamentos, todo parece indicar que dentro de pouco seremos chamados de novo a votar. Hai un claro ambiente preelectoral en Galicia e en Lugo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participaba onte no tradicional pincho de Nadal do Partido Popular. Aproveitou para defender o peso de Lugo nos orzamentos que o goberno galego acababa de aprobar. Aprobou unos pola mañá. Pola súa parte, o candidato do Partido Socialista, Gómez Besteiro, tamén aproveitou as obras da autovía 6, os traballos para a reconstrucción do viaducto do Castro para facer campaña. Anunciou ali que o viaducto en sentido Madrid quedará aberto ao tráfico o día 30 de decembro, 18 meses despois de que se viñese abaixo. Eso sí, os vehículos que circulen en dirección a Galicia terán que seguir utilizando a Nacional 6 e pasando pola travesía de Pedrafita. Gómez Besteiro.
Nun tempo récord se permitiu e se conseguiu recuperar a conexión de Galicia con Cameseta en dirección Madrid, e ademais está continuando, como sabe todo o mundo, a recuperación do segundo viaducto da conexión da Meseta con Galicia, non? Esta é a forma de actuar dun goberno eficaz que actuou con rapidez, con contundencia e sobre todo atendendo ás necesidades de Galicia nesta obra.
Gómez Besteiro actuando neste caso como delegado do goberno inspector. Máis asuntos, un home aceptou onte 7 anos e medio de cadea no xuizo que se celebrou unha audiencia provincial por tráfico de drogas. Foi interceptado pola policía a principios deste ano cando transportaba case 2 kilos de cocaína de Madrid a Galicia. Deronlle o alto precisamente en Pedrafita do Cebreiro. O home recoñeceu os feitos na vista oral. Por iso, o fiscal rebaixou a petición de pena. Inicialmente pedía para el 9 anos de reclusión e unha multa de 200.000 euros. Finalmente será condenado a 7 anos e medio de cadea e a pagar unha multa de 100.000 euros. Tamén che contamos que esta mañana a subdelegación do goberno, Luis Miguel Romera, tomará posesión como novo comisario xefe na provincia de Lugo. Dende setembro viña desempeñando esa función, pero como xefe interino. E cambiou o tempo despois de varios días amencendo con temperaturas en negativo. O día comeza en Lugo con 7 graus de mínima. Non está mal. Para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, pero non se esperan precipitacións. En canto a máxima, seguirá sendo fresca. Non pasaremos nesta xornada dos 9 graus. O Concello de Lugo presentou os orzamentos para o vindeiro ano. Como son? Son uns orzamentos expansivos, di o goberno local, de 121 millóns de euros. Por primeira vez en 7 anos, o Concello terá que recurrir a un préstamo. Un préstamo de 13 millóns e medio de euros para acometer os investimentos previstos. Dalgún desos investimentos falou o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Son os primeiros orzamentos do mandato, pero van ligados, sobre todo, a esa idea que temos dentro do goberno municipal de construir unha cidade pois máis amable, dándolle prioridade a que o espazo público poida ser un lugar seguro, un lugar que poida ser usado pola veciñanza de forma cómoda, de forma tranquila, e que poida ser disfrutado por ela.
A situación das familias con poucos recursos é aínda máis evidente en épocas como o Nadal. Sábeno ben, o Banco de Alimentos de Lugo na actualidade prestan axuda a unhas 1.700 familias. A xente continúa colaborando, pero as súas posibilidades vense mermadas por mor da inflación. A necesidade non deixa de medrar, pero as doazóns son menores como consecuencia da situación económica de moitas familias. Amadora Núñez é a directora do Banco de Alimentos de Lugo.
Moito menos, a xente anda langreando, de verdad, o sea, non é que non haxa vontade, é que o que non hai son cartos, pero bueno, pouquinho a pouco, oiche, comparado con outros sitios, démoslle gracias a Dios.
As traballadoras da limpeza de locais e oficinas na nosa provincia cortaron onte o tráfico na rolda da Muralla. Mañá haberá unha nova xuntanza entre patronal e sindicatos para tratar de buscar un acordo. Van 66 días de folga. As traballadoras piden ya a Xunta que se implique máis neste asunto. Asunción Castiñeiro da Cida.
Nos creemos, e así o trasladamos, vale, que para vindeiros contratos se debería mirar unha fórmula, un mecanismo para establecer determinadas condicións sociais para que, neste caso a limpeza ou as traballadoras da limpeza non cheguen a estar nesta situación.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa con Carlos Herrera.